La scara istoriei, 30 de ani de obicei înseamnă foarte puțin, este o perioadă infimă. La nivel personal, 30 de ani poate fi mult, poate fi jumătate de viață. Ce înseamnă 30 de ani în istoria cinematografiei românești în special? Dar în general, când vorbim de cinematografie, e mult sau e puțin 30 de ani?
Având în vedere că cinematografia n-are decât 120 și un pic, 30 și dacă facem un calcul, înseamnă cam un sfert, nu? 3 ori 4, 12, nu? Așa încât sigur că înseamnă mult și mai ales că lucrurile nu se măsoară neapărat în ani, pentru că cinematografia a mers oarecum lent cât a fost filmul mut, după aia s-a mai activat puțin, iar acum în ultimii ani, la nivel mondial, merge extrem de rapid, adică nu, e foarte greu să măsori, timpul nu mai are aceeași valoare nici măcar în cinematografie. Da, pentru noi înseamnă mult, în sensul că lucrurile s-au schimbat categoric și s-au schimbat de 20 de ani încoace, nu neapărat de 30 de ani, odată cu Revoluția. Sigur, un pic au fost niște modificări, dar pe total sunt probabil mai multe filme cunoscute de întreaga planetă decât au fost până în 89, nu neapărat pentru că n-au fost câteva dintre ele absolut remarcabile, ci pentru asemenea nouă nici filmele nu puteau să circule liber.
Și cum ați caracteriza acești ultimii 30 de ani pentru filmul românesc, în câteva cuvinte?
Cred că au fost niște ani înfloritori. A fost exact pe principiul, întâi au îmbobocit, după care au înflorit și e o floare din asta pe care știm să o întreținem bine și continuă să încânte și cred că marele câștig este că în ultima vreme, chiar și publicul autohton a început să iubească mai mult filmul românesc, pentru că până acum era mai degrabă un produs de export și dacă pe vremuri întotdeauna alergam după tot ce era doar la export, acum, în privința filmelor, a trebuit un timp până când să ne obișnuim că este alt stil, că este ceva care ne privește în majoritatea cazurilor, că nu e neapărat amuzant, că nu e o destindere când mergi la cinema așa cum s-a crezut un timp și că distanța e foarte mare între ce oferă americanii și cu ce suntem tentați față de ce oferă ai noștri, dar uite, acum cred că cel mai bun exemplu e filmul cu Regina Maria, care sold out peste tot și dacă inițial am crezut că doar în festivaluri, a fost un weekend în care s-au descurcat remarcabil în continuare. Concluzia, ce dorește lumea? Lumea dorește povești cât mai sentimentale, cât mai frumoase, cât mai altfel poate că să iasă din viața de zi cu zi și în egală măsură comedii când mă gândesc la un filantropic al lui Naia Caravit pe care nu a depășit-o nimeni sau concertul lui Radu Mihaina.
Mi-ați răspuns deja la una dintre întrebările pe care o pregătisem mai către finalul discuției. Ce s-a schimbat în privința publicului de film românesc, dacă are alte așteptări sau nu, dacă merge, dacă are sau nu încredere în filmul românesc sau este reticent?
Cred că are ceva mai multă încredere și cred că la asta a contribuit și faptul că o parte dintre producții au fost cumpărate inclusiv de Netflix, pentru că e o modă, toată lumea trage spre Netflix, așa cum a tras inițial spre HBO și poate că mai trage în continuare, și faptul că o parte dintre producțiile astea le-au luat ei, le-a dat încredere. Știi cum e, omul întotdeauna vrea și o părere al cuiva, vrea o călăuză, poate că nu neapărat criticul de film, că altă dată e la fel de important, ci pur și simplu să vadă ce se întâmplă mai departe. Și am văzut că efectul a fost chiar mai puternic decât premiile extrem de importante pe care le-au luat fie la Berlin, fie la Cannes.
Dacă cineva care nu știe nimic despre istoria cinematografului românesc, un străin, vă întreabă care ar fi reperele obligatorii, ce i-ați spune, uite, asta trebuie neapărat să vezi, ca să-ți faci o idee.
Mă amuză că asta mi s-a întâmplat acum câteva zile, eram la Brașov, erau niște studenți care m-au chemat să le povestesc cum era înainte de 89 și la sfârșit una dintre profesoare a zis, da, dar ține și o listă așa de ce filme ar trebui să vedem neapărat. Și m-a impresionat foarte tare că toată lumea așa a scos, exemplu, nu o foaie de hârtie, cum era pe vremuri, scoateți o foaie de hârtie, ci telefoanele și și-au notat cu mare sârg, indiferent de generație, că erau profesori sau studenți, lista. Lista aș începe o categorie cu pădurea spânzuraților, pentru că fixează perfect o Românie și un fel de a gândi și de a cunoaște intens tot ce înseamnă și cinematografie, dar și oamenii de aici. După aceea, reconstituirea lui Pintilie, deci după pădurea spânzuraților al lui Luciulei. După aceea m-aș duce la probă de microfon pentru că a lui Danieluț, pentru că are și legătură cu televiziunea, care a însemnat foarte mult în țara asta și până în 89 și după aceea. E o dependență pe care, chiar dacă nu o recunoaștem, eu mi-o recunosc, ea există. După care secvențele lui Alexandru Tatos și după care m-aș muta după Revoluție și m-aș duce, cum spuneam și mai înainte, la Filantropica, m-aș duce la A fost sau n-a fost, al lui Corneliu Porumboiu, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, al lui Cătălin Niculescu, care iarăși e un film care mi-a plăcut foarte tare, Marți după Crăciun, al lui Radu Muntean, evident 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, pentru că este Pandorul nostru drag, al lui Cristian Mungiu, dar în egală măsură, ca să ne cunoască mai bine și amintirile din epoca de aur. Și asta cred că ar fi pentru început, ar fi și neapărat Un pas în urma Serafinilor, care este recentul, la, să spun așa, cel mai recent la care țin foarte tare, al lui Daniel Sandu, care între timp, iată, face acum un serial și el pentru HBO.
Nimic, Cristi Puiu?
Ba da, de la Cristi Puiu aș lua Sierra Nevada, pe care l-aș putea vedea de nenumărate ori.
Și
da,
eu.
Categoric, da.
S-a tot vorbit despre noul val românesc, care nu știu dacă există sau nu, propriu zis, ca mișcare, sau este doar așa o formulă pe care am ales-o ca să denumim ce se întâmplă.
E o formulă pe care au ales-o străinii, n-am ales-o noi. În al doilea rând, pentru ei e neplăcut, pentru că nu, mai ales când în sfârșit teoretic am scăpat de comunism și suntem entități de sine stătătoare, e foarte dezagreabil să fi luat așa la grămadă, știi, la paușal, să zic așa. Uh-huh. Fiecare în parte reprezintă altceva. Sunt lucruri total diferite, sunt creatori foarte speciali și mi se pare perfect normal să le displacă ideea asta. Cred că au fost mai degrabă pentru că au luat premii, nici măcar nu aș putea spune că sunt toți de același gen sau, știu eu, poate că singurul lucru comun, chiar îl comentam acum de curând la Festival de Psihanaliză și Film de la Londra de data asta, e că aproape toate, inclusiv Heidi ăsta foarte recent, se termină cu câte o melodie. De obicei o melodie demodată, o melodie care nu neapărat are prea mare legătură cu restul filmului, inclusiv la Cadou de Crăciun, care este un scurt metraj care am ajuns, văd, până la premiile europene, Academiei Europene și a lui Mureșanu și al Bogdan Mureșanu, și care sperăm să ajungă chiar până la Oscar, toate se termină cu câte o melodie și știu că am făcut noi un fel de interpretare acolo, psihanaliștii au făcut-o, că am zis probabil că e un dor așa de un cântec de leagăn pe care fie nu l-au avut, fie încă mai se gândesc la el cu nostalgie. Cred că e singurul lucru comun, în rest sunt foarte diferite, extrem de diferite, din păcate multe nu sunt neapărat filme de public larg, sunt intense, sumbre, pe principiu nu-ți place să te uiți neapărat în oglindă decât dacă arăți mai bine decât în realitate.
Apropo de Cadoul de Crăciun, chiar ar merita să ajungă și să fie văzut de cât mai
multă
lume, pentru că
este remarcabil și mai ales cred că sintetizează perfect acești 30 de ani și mai ales seama din ultimile zile dinainte de acești 30 de ani. Cred că este absolut formidabil.
Da, este o realitate pe care cei care n-au prins acele vremuri nu reușesc să o pună în cuvinte.
Exact, exact. E foarte interesant de la detaliu în sine cât de tentantă era pentru un copilaș o portocală, cât de mare era frica de vecini, cât de totul, absolut totul. Cât
de propriul tău copil, de ce spune, cui spune.
Exact, duplicitatea, ce se spune acasă, cum copilul, cum la rândul meu de la 3 ani mi s-a spus dacă se poate, pentru că vorbeam mult, și atunci să nu se știe că avem icoane în casă, sau știe, deci le știm foarte bine lucrurile.
Mama îmi spunea să nu le zici musafirilor că avem cafea în dulapul
exact,
din bucătărie.
Da, asta e, da. În schimb, se vede că el este foarte tânăr, Bogdan Mureșan, mă rog, avea puține ani la Revoluție, pentru că la un moment dat e o replică, apropo de cafea, zice, să-mi faci o cafea. Și ea spune, a, dar nu-i prea târziu, fără să se gândească că pe vremea aia
nu era cafea.
Era nenorocea de vineri cafea și, bineînțeles, era nechezolul, adică un amestec oribil. Sau, de exemplu, în românește apare moșgerilă la pe care noi ne băteam joc și ziceam o șcrăcilă, așa, pe când în traducere a rămas tot Father Christmas sau Santa Claus, ar fi trebuit să pun acolo Father Frost, ca să vadă clar că n-am avut voie 30 de ani oficial, să zicem, Moș Crăciun, și că știm foarte bine că în blocuri se cumpărau atunci când se găseau cu chiu cu vai de doi brazi un brat care se făcea de Crăciun, unul se lăsa pe balcon ca să vadă vecinii că nu cumva ți l-ai făcut de Crăciun, ci o să ți-l faci de anul nou. Deci astea sunt niște detalii care marchează și care nu ar trebui uitate niciodată.
Așa cum spuneați, referitor la această mișcare, nici nu știu cum să-i spun, Noul Val, s-a tot spus că le unește prezența sufrageriei și a celebrei ciorbe. De
și
care
ale
nu...
celebrei bucătării, în primul rând, ceea ce am auzit copilăria. Nu se mănâncă în bucătărie, oricât de complicat ar fi, te duci până acasă, strângi după aia, asta e, chiar dacă sunt numai două camere. Nu se mănâncă în bucătărie. Da
și așa. Totuși, așa cum spuneați, vocile au fost diverse, absolut diverse, fiecare este o căutare, aproape fiecare regizor a mers pe alte planuri și au fost câteva puncte care, din punctul meu de vedere, au spart această, nu neapărat monotonie, ci linie care le unește. Au fost câinii lui Bogdan Mirică, care au fost cu totul altceva. Acum, anul trecut, dacă nu greșesc...
La Gomera, anul ăsta.
Anul ăsta la Gomera. Și a mai fost și Charleston, cred că cel mai colorat film pe care l-am văzut în ultimii ani al lui Crețulescu.
Da, care el intră în categoria asta celor... chiar că, apropo de vechiul val, adică de Nouvelle Vague, cea franțuzească, așa, pentru că și el a fost inițial critic de film, mă rog, e în continuare, asta e o chestie pe care nu o pierzi pe parcurs, și așa ca Truffaut a trecut în partea cealaltă și chestia asta se vede că are multe, multe pasiuni cinematografice și foarte multe aluzii care îți fac plăcere și pe care știu eu le găsești și la Tarantino, le găsești la cei care au început din mare afecțiune pentru a șapte artă.
Porumboiul trage cu ochiul în la Gomera și ne-l pune pe Sergiu Nicolaescu pe ecran. Cum?
Îl pune elegant pe ecran pe Sergiu Nicolaescu. Am apreciat foarte mult treaba asta, cu umor, dar elegant, spre deosebire de Radu Jute, care îl face praf. Și principiul meu este la fel cum în gând îi reproșeam și lui Tarantino când se leagă de Bruce Lee, pentru că fiind mort el nu se mai poate apăra. Același lucru cu filmul cel nou pe care tocmai l-am văzut la Londra cu Judy Garland, unde tot așa sunt oameni care nu mai pot nici să-și iau un avocat, o parte din ei, cum e cazul Nicolescu, nu au copii care să... Deci asta mi s-a părut foarte frumos la Porumboiul, că a punctat exact cât trebuie, fără să... pentru că există foarte mulți în România care îl iubesc sincer pe Nicolaescu. Noi știm toate păcate Nicolaescu și din punct de vedere al creatorului și al caracterului și tot ce vrei. Dar nu poți să faci chestia asta cuiva care nu se mai poate apăra.
Da, și totuși nu poți ocoli acele filme istorice care, așa cum le-a făcut, le-a făcut.
Ele, mă rog, sigur că alea mai spre final știm foarte bine, că, dar o parte dintre ele inclusiv Mihai Viteazu, până la un punct funcționează, ca să nu mai spunem de Daci, nu? Sau Osânda, care este remarcabil. Deci nu poți să faci chestia asta. Sigur că sunt filme polițiste, nu discut de cele după Revoluție, care oricum absolut toate sunt clar, ai senzația că le-a făcut altcineva.
Cât de importante sunt premiile pentru filmele române sau pentru cine sunt importante și prezența filmului românesc?
Cred că pentru autori, în mod sigur, sunt în importante. Acolo este... Cred că în momentul în care orgoliu va fi mai puțin intens față de afecțiunea pentru public, atunci se va crea un echilibru și toată lumea o să fie fericită. Uite, apropo, să nu uităm Două lozuri, care iarăși este un film foarte, care a fost foarte important și care, pe de altă parte, nu ne gândim, de exemplu, la filmele, la piața țărilor arabe. Am fost anul ăsta în Tunisia, era un festival de filme european, România a tras deschidă și caută un film care să fie fără boarfe, fără popi. Când îl găsiți, să mă anunțați. Deci e foarte complicat. Deci în momentul în care nu te gândești la o piață atât de vastă, e complicat. Și atunci, mă rog, Două lozuri m-a salvat, deși și acolo e o scenă, în sfârșit, la un moment dat, dintre ei, la un fel de bordel de ăsta ascuns într-un bloc, dar mai puțin grav decât altele.
Mulțumesc tare mult pentru răgazul pe care vi l-ați luat.
Oricând.
Să ne vedem curând.